Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă, e vineri, e 10 februarie. La microfon, Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. După ce acum câteva ore gerul a făcut coaliție trainică cu noaptea, se pare că va rezista și la lumina zilei. În nordul țării se așteaptă temperaturi negative de 16 grade, în capitală și în prejurii minus 13, iar în sudul țării sunt prognozate minus 11. Specialiștii bat alarma în lipsa unor reforme simțitoare a fondului de pensii din Republica Moldova. Acesta se apropie de un inevitabil colaps. Ce e de făcut aflăm în peste câteva minute de la invitata Europei Libere în această dimineață, Viorica Antonov, expertă în domeniul politicilor sociale. Scriitorul Iulian Ciocan ne vorbește în rubrica Realitatea cu amănuntul despre cozile interminabile din policlinicile moldovenești.
Niciodată! Dar absolut niciodată în lunga mea viață nu mi s-a întâmplat să intru la medic la ora la care fusesem programat. Am scotocit prin amintirile mai vechi și mai noi și am constatat că mereu a trebuit să fac coada atunci când mă înfățișam la policlinică la ora programată.
Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne vorbește despre experții care au toate răspunsurile. Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul a cerut moldovenilor să dea dovadă de mai multă solidaritate în aceste zile geroase. Ambasadorul Statelor Unite i-a îndemnat pe politicienii de la Chișinău să adopte legea antidiscriminare cu sintagma orientare sexuală cu tot și miniștrii de finanțe din zona euro au suspendat luarea unei decizii în privința noului împrumut pentru Grecia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul a cerut moldovenilor să dea dovadă de mai multă solidaritate în aceste zile geroase. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a spus ieri că nu doar funcționarii publici, ci și oamenii de rând ar trebui să aibă mai multă grijă de oamenii în vârstă, singuri sau nevoiași. Potrivit Mold Press, Buliga a recomandat ca oamenii care trăiesc în locuințe avariate să fie mutați în centre speciale pe perioada gerului. Meteorologii au confirmat ieri prognoza de vreme extrem de geroasă pentru următoarele 7 zile, avertizând că în nordul țării temperaturile pot coborî noaptea până la minus 29 de grade, iar în restul țării până la minus 24. Ambasadorul Statelor Unite, William Moser, i-a îndemnat pe politicienii de la Chișinău să adopte legea antidiscriminare cu sintagma orientare sexuală cu tot. Vorbind ieri cu studenții la Chișinău, ambasadorul a prezentat succesele din ultima vreme în eliminarea discriminării minorităților sexuale în Statele Unite și a spus că protejarea prin lege a fiecărei comunități este importantă pentru orice societate democratică. Este prima dată când un ambasador american cere în mod public apărarea minorităților sexuale din Moldova, unde sub presiunea cercurilor conservatoare religioase, guvernul a retras proiectul legii antidiscriminare din Parlament. Președinția irlandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reiterat că rezolvarea conflictului transnistrean se numără printre prioritățile sale.
Among these are the conflicts in Moldova regarding the territory of Transnistria.
Vorbind la sediul ONU din New York, vicepremierul Irlandei Eamon Gilmore a spus că în anul curent, când țara sa este președinta OSCE, se va ocupa mai ales de conflictele din zona organizației, adică de cel din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh. Negocierile în format 5 plus 2 în chestiunea transnistreană, reluate anul trecut, vor continua luna viitoare la Dublin. Miniștrii de finanțe din zona euro au suspendat aseară luarea unei decizii în privința noului împrumut de salvare pentru Grecia și au prezentat un set de condiții pe care Atena trebuie să le îndeplinească până la 15 februarie. Șeful zonei euro, Jean-Claude Juncker, a spus că mai întâi Parlamentul grec trebuie să aprobe duminică noile înțelegeri dintre guvern și creditori internaționali. A doua condiție este ca Grecia să facă reduceri bugetare suplimentare de 325 de milioane de euro în 2012, iar ultima ca lider partidelor din Grecia să dea asigurări că măsurile de austeritate nu vor rămâne pe hârtie, ci vor fi aplicate. România are un nou guvern condus de fostul ministru de externe, fost șef al Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Vorbind aseară la ceremonia de învestire, președintele Traian Băsescu a spus că noul guvern, în care niciun ministru n-are mai mult de 45 de ani, reprezintă un semnal al schimbării de generație politică în România. Băsescu a lăudat vechiul guvern al premierului Emil Boc, dar a spus că așteaptă de la noul cabinet mai multă transparență, mai ales în ce privește cheltuirea banilor publici. Emil Boc și-a dat demisia la începutul săptămânii, în urma unor proteste de stradă, cu participare în general redusă, dar perseverente. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te aștept cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri și analize invit ascultătorii să găsească pe pagina noastră de internet. Tot acolo puteți accesa rubrica Cui este frică de NATO în această săptămână, cu o relatare despre războiul din Afganistan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum vă spuneam mai devreme, tema noastră de astăzi este viitorul sistemului de pensii în Republica Moldova. Am întrebat-o în ajun pe Viorica Antonov, expertă în domeniul politicilor sociale, care sunt punctele vulnerabile ale actualului sistem.
Acest sistem de pensii care îl avem astăzi, evident că are nevoie de unele ajustări, îmbunătățiri, modificări, pentru că el devine nesustenabil.
De ce?
Pentru că avem o criză economică, avem o stagnare în primul rând economică, avem un deficit foarte mare în buget. În același timp avem așa factori cum este migrația forței de muncă, în special tinerii pleacă peste hotare și muncesc. Contribuabile la fondul social de pensii este foarte mic. Numărul contribuabil se reduce anual sau chiar dacă se simt unele îmbunătățiri, creșterile sunt nesemnificative care nu dau un accent de sustenabilitate sistemului de pensii. Sunt foarte multe grupe privilegiate încă, deși există un cadru legal deja care încearcă să monitorizeze și să diminueze numărul persoanelor privilegiate care dețin pensii privilegiate. Acest lucru nu schimbă în totalmente, adică nu îmbunătățește foarte mult situația actuală a sistemului de pensii care îl avem.
Salariile la plic, care le primesc o bună parte dintre cetățenii noștri. Citisem un studiu zilele mai trecut sau acum ceva timp și spunea că unul din doi angajați, dar aproape jumătate, primea salariul la plic. Are o influență, să zic, asupra fondului de pensii?
Evident că cei care plătesc salariile în plic nu plătesc acea contribuție la aceste fonduri, adică nu se impozitează aceste salarii, dar să știm că din impozitare se face și pensiile în final. Aici cred că ar trebui să deschidem puțin parantezele și să spunem că este nevoie de o revizuire și a cadrului fiscal în Republica Moldova. Este nevoie de o politică nouă fiscală care să creeze reale stimulente pentru angajatori, cei care angajează, și pentru angajați. Haideți să începem de la ceea că sistemul actual de pensii nu este transparent. Îmi pare rău, dar este nevoie de a asigura o mai mare transparență în activitate și de a sesiza publicul larg care contribuie la acest sistem de pensii despre aceleși riscuri, despre aceleși oportunități și despre posibilitatea de contribuții, cum se contribuie, ce pensie va avea la final. Formula de calcul a pensiei este o problemă deosebită. Și aici eu rămân cu multe rezerve, pentru că probabil doar inițiații care fac contabilitate foarte puternică înțeleg care ar trebui să fie formula de calcul a pensiei și care pentru unele grupe este o formulă, pentru altele grupuri este altă formulă. Foarte multe state au trecut la o formulă unică de calculare a pensiei și au trecut la un sistem de pensii multipilon. Practic, sistemul public de pensii, conform teoriei băncii mondiale, este pilonul 1 de pensii. Pilonul 2 și pilonul 3 sunt pensii private, de la bun început. Pilonul 2 presupune pensiile private obligatorii, pentru că aici tragem practic la răspundere angajatori, întreprinderile, patronatele, să plătească aceste contribuții, iar pilonul 3 este independent față de decizia oricărui cetățean care vrea să contribuie pentru propriul venit la bătrânețe.
Doamna Antonov, și de ce în Republica Moldova nu există un fond privat de pensii facultativ?
În primul rând aș vrea să vă zic că trebuie să aveți încredere în sistemul public de pensii, pentru că el este un minim garantat cel puțin de existență și trebuie să contribuim la acesta, pentru că sunt alte persoane care beneficiază de acest sistem și care cu regret nu mai pot contribui dacă se va crea planul 2 sau 3 de pensii. Și gândiți-vă la bătrânii, bunei noștri, părinții noștri, iar planul 2 și 3, dacă se va implementa cu siguranță în Republica Moldova, trebuie să menționez că planul 3 există în Moldova, dar nu este bine dezvoltat. Sunt pensii private facultative, avem două fonduri de pensii în țară, dar lipsește un cadru legal specific care să asigure dezvoltarea, durabilitatea și eficiența, dar și să asigure protejarea drepturilor celor care contribuie la ei.
Doamna Antonov, o bună parte dintre cetățenii moldoveni sunt plecați în afara țării. Tot ei nu prea contribuie la fondul de pensii. Ori, întorcându-se peste 10 ani, să spunem, vor fi oamenii care vor vrea de la stat un minim garantat de pensie. Această problemă cum poate fi soluționată?
Cred că ar fi o soluție prin pilonul 3 de pensii. Dacă se va dezvolta eficient în Republica Moldova el, pensiile private facultative, va garanta dreptul fiecărui persoane care lucrează fie în țară, fie peste hotare, să contribuie cu anumite venituri pe un cont depozit bancar, care acest fond, apropo, care se creează din mai mulți contribuabili, el poate fi investit în active, în hârtii de valoare și asta aduce dividende, aduce venituri, aduce un produs financiar în linie generale celor care contribuie la acest fond. Dar ca să creezi o astfel de, să spunem, atmosferă pozitivă pentru ca fondul să funcționeze, evident, cum am spus la început, este nevoie de o revizuire a activității sectorului financiar nebancar în Republica Moldova. Este nevoie de multă muncă în chestia asta, pentru că pensiile noastre care sunt acordate de primul pilon, ele evident că nu sunt suficiente și apare întrebarea cum am putea noi să ne mărim venitul la vârsta de pensionare. Formula a fost găsită de Banca Mondială încă mulți ani în urmă. Aproape 4 decenii, mai multe state se orientează la pilonul, suntem cu 3 piloni. Cred că este rândul și Republicii Moldova să deschidă bine ochii spre asta și să analizeze cât mai repede, pentru că sunt nevoie de schimbări și reforme în mod rapid făcute. Să nu pierdem trenul, pentru că dacă și după așa discuții și în continuare se va lăsa puțin așa mai lejer față de aceste subiecte și se va considera că este de ajuns să avem un singur pilon și pilonul 3 poate da, poate nu va activa, gândesc că generațiile viitoare, dar și aceste curente care se pensionează, vor fi supuse unor riscuri economice și mai mari, pentru că nu vor putea să facă față prețurilor și pur și simplu vieții cotidiene.
Discrepanța dintre pensii. Da. Cum să explici unui cetățean care are 700 de lei că un altul care a fost funcționar public are în unele cazuri de 10 ori mai mult?
Motivul care este invocat de fiecare dată când se pune astfel de întrebări este următorul, că unele persoane au ocupat unele posturi și evident că pensia nu poate fi atât de mică și unele sarcini au fost foarte importante pentru țară, încât pensia trebuie să fie și mai mare. Sunt niște lucruri foarte generale. Iar în același timp, persoanele care lucrează în condiții nocive, care lucrează în câmpul muncii, care lucrează chiar în câmp, pe condiții climaterice foarte urâte, persoanele care lucrează la minus 20 de grade afară, nu vreau să numesc acum, care lucrează la plus 40 în brutării și așa mai departe. Ele de cine sunt protejate? Ei nu sunt funcționari publici, ei nu sunt miniștri. De ce ei trebuie să fie neprivilegiați? Cu alte cuvinte, în foarte multe state din Occident, vreau să zic chiar din state din europene, au încercat să diminueze categoriile acestea și este în mod normal. Pentru că dacă vorbim despre o echitate socială, ea trebuie să fie nu doar în aspect social, în aspect politic social, dar trebuie să fie și în fața legii.
Ce alte reforme trebuie să meargă mână în mână cu reforma pensiilor?
Pe lângă faptul că reforma pensiilor trebuie să aibă continuitate, este nevoie și de a revizui în primul rând dialogul dintre piața muncii și sistemul educațional. De fapt, realitatea care este că universitățile pregătesc specialiști, nu răi, pregătesc foarte buni specialiști, dar nu este compatibilă chestia asta cu necesitățile de pe piața muncii. Ce înseamnă reforma unui sistem de pensii? Asta nu înseamnă doar a primi pensie, vorbind simplu, asta înseamnă a contribui. Cum contribui? Prin salarii. Dumneavoastră, dacă ați absolvit anul trecut, v-ați angajat în toamnă, de exemplu, în câmpul muncii. Dumneavoastră contribuiți la sistemul de pensii. Asta și este. Adică o reformă presupune foarte multe lucruri.
A fost Viorica Antonov, expertă în domeniul politicilor sociale, despre punctele vulnerabile ale actualului sistem de pensii. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Guvernul a cerut moldovenilor să dea dovadă de mai multă solidaritate în aceste zile geroase. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a spus ieri că nu doar funcționarii publici, ci și oamenii de rând ar trebui să aibă mai multă grijă de oamenii în vârstă, singuri sau nevoiași. Potrivit Mold Press, Buliga a recomandat ca oamenii care trăiesc în locuințe avariate să fie mutați în centre speciale pe perioada gerului. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, William Moser, i-a îndemnat pe politicienii de la Chișinău să adopte legea antidiscriminare cu sintagma orientare sexuală cu tot. Vorbind ieri cu studenții la Chișinău, ambasadorul american a prezentat succesele din ultima vreme în eliminarea discriminării minorităților sexuale în Statele Unite și a spus că protejarea prin lege a fiecărei comunități este importantă pentru fiecare societate democratică. Președinția irlandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reiterat că rezolvarea conflictului transnistrian se numără printre prioritățile ei. Vorbind la sediul Națiunilor Unite din New York, astă noapte, vicepremierul Irlandei Eamon Gilmore a spus că în anul curent, când țara sa este președintă OSCE, se va ocupa mai ales de conflictele din zona organizației, adică de cel transnistrian, de Abhazia și Osetia de Sud și de Nagorno-Karabakh. Ministrii de finanțe din zona euro au suspendat aseară luarea unei decizii în privința noului împrumut de salvare pentru Grecia și au prezentat un set de condiții pe care Atena trebuie să le îndeplinească până la 15 februarie. Grecia are nevoie de un împrumut de 130 de miliarde de euro, altfel riscă să intre în incapacitate de plată în luna martie. Și România are un nou guvern condus de fostul ministru de externe, fost șef al serviciilor de informații externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Vorbind aseară la ceremonia de învestire, președintele Traian Băsescu a spus că noul guvern, în care niciun ministru nu are mai mult de 45 de ani, reprezintă un semnal al schimbării de generație politică în România. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo puteți accesa rubrica Dialoguri Transnistrene. Aflați, între altele, cum au dispărut rezervele valutare și de aur ale regiunii transnistrene într-un interviu cu economistul din Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:18, e timpul pentru revista presei, am răsfoit ziarele de vineri și vă spun ce mi-a atras atenția. Pornind de la hotărârea Curții Constituționale prin care s-a declarat neconstituțională decizia adoptată de Parlament cu privire la lichidarea instanțelor economice, avocatul Ion Păduraru, citat de Adevărul, regretă decizia înaltei curți. Galina Bostan de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției nu crede însă că aleșii poporului au găsit soluția potrivită pentru a lupta cu judecătorii cu mâna lungă. Lichidarea instanțelor economice și transferarea judecătorilor nu va rezolva problema corupției, deoarece obiectul coruperii nu este instanța propriu-zisă, dar persoanele care activează acolo și care nu pot fi persecutate în baza unor supoziții, susține experta în Adevărul. La același subiect, Serghei Manastârle în Moldavskie Vedomosti își intitulează editorialul "I s-au tăiat aripele rândunicii care anunța reforma judiciară". Autorul amintește că legea despre lichidarea judecătoriilor economice a stârnit discuții aprinse între politicieni. Observatorii se întrebau atunci cui este convenabil acest proiect, lui Filat sau lui Plahotniuc, observă domnul Manastârle. Totuși, în iulie anul trecut s-a ajuns la concluzie că judecătoriile economice au devenit un focar de corupție și o sursă inepuizabilă de plângeri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În plus, adoptarea acestei legi reprezenta un prim pas a reformei în justiție promovată de Alianța pentru Integrare Europeană, mai scrie Serghei Manastârle în Moldavskie Vedomosti. Dumitru Ciubașenko, directorul publicației Panorama, apreciază că în ultima perioadă liderii Alianței pentru Integrare Europeană, citez, practic nu comunică cu cetățenii nici direct, nici prin intermediul presei. Planul coaliției de guvernământ, crede domnul Ciubașenko, este de a rămâne același, adică să mențină actualul parlament încă 4 ani, până la finele lui 2014, apoi să numească data alegerilor parlamentare pentru primăvara anului 2015. Un astfel de comportament, crede ziaristul, demonstrează că politicienii sunt rupți de realitate. Menționând că ar fi păcat dacă cetățenii vor rămâne în continuare niște spectatori indiferenți ai acestui spectacol. Sistemul trebuie schimbat, conchide autorul. În fine, editorialistul Petru Bogatu susține în paginile jurnalului de Chișinău că misterul de la 7 aprilie s-a spulberat. Domnul Bogatu crede că Moscova, singură și nisilită de nimeni, a ridicat vălul și a arătat că urmele dezordinilor din centrul Chișinăului duc direct spre birourile administrației prezidențiale a Federației Ruse. Domnul Bogatu mai scrie că în regimentarea blocherului Eduard Baghirov, în staful premierului rus, oricum mai Suciu, se constituie o probă indirectă a implicării Kremlinului în organizarea actelor de vandalism de la 7 aprilie 2009. Jurnalistul amintește că Baghirov a început să viziteze de prin 2008 cu regularitate Republica Moldova. El a fost arestat la Chișinău în iunie 2011 și se pare, mai spune domnul Bogatu, că în urma unor informații furnizate de SIS, care era la curent cu implicarea agentului rus în evenimentele de la 7 aprilie. Mă opresc aici și îmi îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Policlinica e un loc pe care nu ai cum să-l eviți. Momentul care te face să mergi acolo vine negreșit. Am mers și eu de unzi la medicul de familie. Dis de dimineață m-am programat la telefon și doamna de la registratură mi-a spus să vin la ora 14 și 15 minute. Într-o zi de muncă nu e ora cea mai potrivită, dar asta era situația. Exact la ora 14 și 15 minute am ajuns la cabinetul medicului de familie, cu gândul să intru imediat, căci era ora mea. Acolo însă mai erau 3 pacienți, care, firește, aveau prioritate pentru că veniseră înaintea mea. A trebuit să aștept pe coridor aproape 40 de minute ca să pot intra la medic. Plecând de la policlinică, m-am gândit că 40 de minute de așteptare e cam mult, totuși, într-o zi de lucru. Apoi, brusc, am avut o revelație. Niciodată, dar absolut niciodată, în lunga mea viață, nu mi s-a întâmplat să intru la medic la ora la care fusesem programat. Am scotocit prin amintirile mai vechi și mai noi și am constatat că mereu a trebuit să fac coadă atunci când mă înfățișam la policlinică la ora programată. Mereu existau alți pacienți care mă obligau să aștept. Așa a fost și în secolul ăsta, și în anii 90, și în epoca sovietică. În principiu, asta nu e o problemă care să te ucidă. Faptul că vii la ora programată la medic și aștepți apoi 20, 30, 40 de minute, nu e o catastrofă, nu? Și totuși, dacă mă gândesc mai bine, acest amănunt e destul de îngrijorător. Atunci când ai de-a face cu el o viață de om, începi să înțelegi că el ține de esența felului în care sunt aranjate aici lucrurile. Îmi dau seama perfect că e imposibil să repari fatalitatea asta. Mereu se vor găsi impedimente care te vor face să ratezi ora programată. Ba sunt pacienți prea mulți, ba consultarea lor se lungește. Și nici să mărești intervalurile dintre programări nu e posibil. Am auzit însă că există niște policlinici frumoase și nu foarte aglomerate, în care guvernanții intră în cabinetul medicului exact la ora programată. Eu îmi dau seama că în policlinicile maselor lucrul acesta nu e posibil din motive firești. Și totuși, ce fain ar fi să poți intra la medic exact la ora programată. Dacă faptul acesta, pe care nu mi-l pot imagina, ar avea loc, am nimerit pe semne într-o altă dimensiune.
Despre fenomenul experților pricepuți în orice ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cineva a răspuns, X nu e bun de ministru. Altcineva a precizat cu multă siguranță, propunerea lui Y va distruge industria textilă. Dar cine întreabă? Ca de obicei un ziarist de radio sau de televiziune. Asta e normal. Problema e pe cine întreabă. Mai nou, pe aproape oricine. Încă mai interesant, o singură persoană îl poate scuti de alergături pe ziarist pentru că poate da toate răspunsurile. Și despre miniștri, și despre soluții economice, și despre relațiile cu Japonia, și despre cea mai nimerită ținută de seară, și despre cel mai bun cântăreț, fotbalist, film sau sos de muștar. Apariția experților pricepuți în orice e un fenomen înfloritor. De când cu știința compactă și instantanee a experților radio-TV, totul s-a ușurat. Nu mai e nevoie de timp și de studii. Îndrăzneala și dezvoltura ajung. Politica e cea mai lovită de noua superștiință și rezultatul final e convingerea generală după care politica nu e ceva anume și nu cere nimic anume. Cine susține că a face politică înseamnă a lua decizii extrem de complicate, între care și soluția care face amici din capră și varză, e luat în râs. La fel, cine îndrăznește să aducă aminte că părerile unui actor sau unui fotbalist despre pace, politică și liderii altor state sunt la fel de profunde ca părerile unui prim-ministru despre topuri sau despre reparații auto. Sporovoiala continuă și câștigă teren. Lucrul nu mai poate fi reparat. E de remarcat doar că dacă fiecare ar vorbi numai și numai despre lucrurile la care se pricepe, am fi probabil înconjurați de o liniște de mormânt. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce au în comun mașinile Dacia, Marocul și alegerile prezidențiale din Franța? La prima vedere, nu prea multe, dar, așa cum veți auzi în relatarea agenției France Press, prezentată de Mircea Țicudan, combinația de mașini ieftine și politica e la ordinea zilei la Paris.
Concernul francez Renault a insistat că deschiderea unei uzine gigantice în Maroc nu înseamnă că are de gând să renunțe la construcția de mașini acasă în Franța. Nu este ceva în detrimentul Franței, a spus directorul executiv al concernului, Carlos Ghosn, unui post de televiziune francez joi, cu câteva ore înaintea inaugurării festive a noii uzine de la Tanger. Agenția France Press notează că așa numita delocalizare a producției, mai ales în industria de automobile, este un subiect fierbinte în Franța înaintea alegerilor prezidențiale din primăvară. Uzina de la Tanger are o importanță crucială pentru strategia concernului Renault, scrie AFP, de a extinde producția de mașini ieftine sub marca Dacia, care constituie deja o treime din vânzările grupului francez. Noua uzină din Maroc va avea la început o producție de 170.000 de mașini pe an, urmând să atingă treptat un volum de 400.000 de mașini anual. AFP scrie că Renault are nevoie de capacități suplimentare de producție pentru Dacia, inclusiv pentru lansarea noului minivan Logi. AFP scrie că salariile mici din România au ajutat grupul Renault să lanseze ceea ce unii numesc fenomenul Dacia, adică prima mașină onorabilă la preț foarte mic. Următoarea gazdă a producției de Dacia, Marocul, a fost aleasă de francezi mai ales pentru că salariile de acolo sunt încă și mai mici decât în România, adică în medie 250 de euro pe lună. Dar în timp ce managerii Renault își freacă mâinile de bucurie, acasă în Franța, investiția din Maroc este criticată de politicieni. Liderul Frontului Național, o formațiune de extremă dreapta, a numit uzina din Tanger un adevărat scandal, iar un membru al partidului de guvernământ, al președintelui Nicolas Sarkozy, a spus că Renault are obligația socială de a continua producția acasă în Franța. În replică, șeful Renault, Carlos Ghosn, a spus ieri că, deschizând o nouă uzină de Dacia în Maroc, Renault creează locuri de muncă noi și în Franța, mai exact în laboratoarele de cercetare, în uzinele de motoare și în fabricile mai mici ale furnizorilor de componente. Șeful concernului, care în 2008, în plină criză financiară, a primit un credit de 3 miliarde de euro de la statul francez, a mai spus că Renault vrea să mărească în continuare producția la uzinele franceze și să investească încă și mai mult în tehnologii de vârf, cum ar fi automobilele electrice.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ne apropiem de finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Diseară, nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Libera.